Okay, magandang umaga pong muli sa inyong lahat at yung inawit natin ay nagpapahayag ng pagkilala natin sa kadakilaan ng plano ng Diyos para sa kanyang iglesia. Now, we can always go in two wrong directions when we think about the church. Ang isa ay ipagwalang bahala ito. Maraming mga nag-aakala na maaari silang makapagpatuloy sa buhay Kristiyano na walang iglesia. At yan po ay pagpapawalang halaga na maling-mali para sa isang mananampalataya. On the other hand, the other's opposite direction ay bigyang kaluwalhatian ng iglesia sa paraan na hindi ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesukristo, at ito ang isang bagay na nangyayari sa ilang mga sekta. At pinag-aaralan natin ngayong umaga, sinimulan natin noong nakarang linggo, ang isang iglesia na prominente sa ating lipunan, ma-impluensya, at dahilan sa ang taong 2014 ay ang kanilang centennial, ay tinitingnan natin ang kanilang mga pagtuturo. Gusto ko lamang muling liwanagin, gaya nung aking sinabi noong nakaraang linggo, hindi po natin ito pinag-aaralan para hamakin sila o sabihin ang mga bagay na hindi maganda tungkol sa kanila. Ngunit dahil sila ay may mga itinuturong ma-impluensya, dapat lamang tayo na maging handa. At siguro, hindi katakataka kung meron sa inyo na may mga mahal sa buhay, kaibigan, mga katrabaho na kabilang sa ganitong iglesia, sa iglesia ni Kristo, at nararapat lamang na tayo ay maging handa. So, ang iglesia ni Kristo ay itinatag ni Felix Manalo noong 1914. Eh, may mali pong date rin sa inyong handout. Was founded by Felix Manalo on July 27, 2014. Hindi po. July 27, 2014 is the centennial. But the foundation is July 27, 1914. So ito ang... So tinitingnan natin ang centennial nila, at ito ang kanilang central camp sa Tandang Sora Road, malapit sa UP Diliman. Nadadaanan nyo yan kung kayo pupunta ng Commonwealth at iba pang mga lugar sa Quezon City. Malaking malaki, at katabi niyan ay ang kanilang New Era University, at sila ang nagmamay-ari niyan. At ang iglesia ni Kristo ay tinatag nga ni Felix Manalo noong July 27, 1914. At makikita natin, mahalaga ang petsang yan sapagkat nung kanilang irehistro yan, ay iba ang petsa, pero ginawa nilang July 27, 1914. We will see next week. Why? Because they have something of a prophecy na gusto nilang habulin. Pero yan ang pagkakatatag, si Felix Manalo, at siya ang pinakanamuno hanggang sa kanyang kamatayan noong 1963. At nang siya ay namatay noong 1963, ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Eranio Manalo, na naging executive minister hanggang sa siya ay mamatay noong 2009. At nang siya ay mamatay noong 2009, mahigit 40 years sa kanyang panunungkulan, pinalitan naman siya ng kanyang anak na siya ngayong nanunungkulan, si Eduardo Manalo. Kaya mula sa lolo, anak, apo, ay sila ang mga nanunungkulan ngayon. Nabanggit ko nga, parang parallel na naiisip ko rito ay North Korea. Mula kay Kim Il-sung, Kim Jong-il, tapos Kim Jong-un, ay mula lolo, tatay, at anak. Well, yan ang pamunuan ngayon ng Iglesia ni Kristo. At ang Iglesia ay naging napaka-maimpluensya sa ating bansa, at dahilan sa politika, dahilan sa dami nila, at yung mga ilang mga aktibidad nila ng mga nakaraan, gaya ng kanilang mga pag-iibanghelyo, yung kanilang walk for a cause, gumawa pa ng mga record yan sa Guinness Book of World Records, pinaparamdam nila yung kanilang lakas at bilang, at kinikilala naman natin na talagang malakas, ma-impluensya sila sa kanilang bilang, at kaya't nga mahalaga na malaman natin na tayo maging handa sa kanila. Pinag-aralan natin noong nakaraan ang kanilang Christology o ang pagtuturo tungkol kay Jesucristo, at nakita natin ang kanilang turo ay si Jesucristo ay tao lamang at hindi Diyos. Kaya't yan ang ating tiningnan. Ito yung kanilang New Era University na katabi ng kanilang headquarters na ma-impluensya rin. Pero tiningnan natin yung kanilang Christology, at sinabi natin na ang kahandaan na dapat mayroon tayo ay handa tayo sa mga talata na tuwirang tinatawag na si Jesus ay Diyos. Maraming paraan para patunayang Diyos si Jesucristo. kagaya ng mga karakter ng Diyos, gawa ng Diyos na karakter at gawa din ni Yesu Cristo, pero walang kasing bisa na meron tayong mga talata na talagang makikita natin na pinakilala si Jesus na Diyos. Isa na nga riyan ay ang John 20:28, kung saan si Thomas, matapos na siya ay nagduda, nag-alinlangan sa pagkabuhay na muli ni Jesus, nung muling nagpakita sa kanila si Jesus noong ikalawang linggo ng kanyang pagkabuhay, ay tuwirang tinawag ni Thomas si Jesus, "My Lord and my God." Well, sabi nga ng mga iglesia, nagulat lang siya, pero kagulat-gulat yung ganung paliwanag. Pero isa yan sa mga pinaka-explicit. Marami pa tayong magagamit na explicit passages, pero yan ang isa sa mga bagay na dapat nating malaman. Ngayon, ang tingnan natin ay ano ang kanilang paniniwala tungkol sa kaligtasan. Paano maliligtas ang isang tao? At dito makikita natin ang kanilang paniniwala, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng Iglesia ni Kristo. Sinasabi nilang si Yesu Cristo ang tagapagligtas, siya ang manunubos, pero ang kanilang paniniwala, magliligtas siya ng mga miyembro lamang ng Iglesia ni Kristo. Kaya ang kanilang lohika rito ay ang kaligtasan ay sa pagpasok kay Yesu Cristo. At itong kanilang sinasabi, itong sinabi ng pasugo, "Each member should submit himself to the administration of the church in order to be saved." So I'm quoting their own language. Ito pang katekismo nila, ito pang isang sa pasugo, "Thus outside the church of Christ, no one can be considered a true believer." And sa kanilang ginawang katekismo, tanong, sino ang may pagkakataong maligtas? Namimili ba si Kristo ng ililigtas niya batay sa kanilang kalagayan sa lipunan? Sagot, hindi namimili si Kristo ng ililigtas. Lahat ay maaring maligtas kung susunod sa Kanya, dapat pumasok sa Kanya. Tanong, paano ang pagpasok kay Kristo? Ano ang kahulugan ng pagpasok kay Kristo? Sagot, ang pagpasok kay Kristo ay sa pamamagitan ng pagiging bahagi o kaanib ng Kanyang katawan. Tanong, paano magiging bahagi o kaanib ng katawan ni Kristo ang isang tao? Alin ang katawan ni Kristo na tinutukoy ni Apostol Pablo? Ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. Ano ang iglesia ang dapat aniban o pasukan ng tao? Ano ang tawag dito ng mga apostol? Iglesia ni Kristo ang pangalan ng iglesia. Dito dapat pumasok ang tao para maligtas. Yan ang kanilang lohika na mula sa pagpasok kay Yesu Kristo, ang papasukan ay ang iglesia. Ano ang iglesia? Yan ang iglesia ng Panginoong Yesu Kristo. Tingnan natin yung kanilang scripture chain, yung pagkakasunod-sunod ng mga talata na kanilang ginagamit. Alam nyo, pagkausap nyo ang iglesia, asahan ninyo ang ganitong pagkakasunod-sunod ng mga talata. Uunahin nila ang Juan 10:9. "Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan." Yan ang sinasabi, yan ang uunahin nilang teksto. Kailang handa kayo riyan, sapagkat kung palampasin nyo sila riyan, kakainin nila kayo. Kaya kailangan handa kayo sa tekstong yan. Susundan nila yan. Ang kanilang conclusion dyan, dapat pumasok kay Kristo upang maligtas. Yan ang sabi riyan. Ako ang pintuan, papasok ka para maligtas. Kaya dapat pumasok kay Kristo upang maligtas. Ay kalawang isusunod nilang teksto, Colossians 1:18. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, kasi may papasukin daw kay Kristo eh. Ano ang papasukin kay Kristo? Ang kanilang conclusion, katawan ni Kristo. Eh, ang katawan ay ang iglesia. Kaya ang conclusion nila, ang papasukin kay Yesu Kristo ay ang kanyang katawan na kanyang iglesia. Sumunod, bakit ang iglesia ang ililigtas? Sabi sa Gawa 20:28, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang panglalagaan ninyong iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo." Kaya ang sinasabi nila riyan, ang iglesia ang tinubos ng dugo ni Kristo. Pansin niyo yung pagkakasunod-sunod. 1:20, 1:9, Colossians 1:18, Gawa 20:28. Kaya ang iglesia ang tinubos ng katawan ni Jesu Kristo. At dyan, saan man kayo manggaling, ang laging paruroonan ng iglesia ay Roma 16:16. Ano ang iglesia na yan? Magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaya ang konklusyon nila, ang iglesia na ililigtas ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. So, ayan ang kanilang lohika. Kaya mula sa pagpasok kayo sa Kristo, ang papasukin ay ang kanyang katawan ay ang iglesia ang binili ng kanyang dugo, ang iglesia na yan ay ang iglesia ni Yesu Kristo. At para handa tayo sa kanila, paghandaan nyo ang mga teksto nila. Higit sa lahat, ang John 10:9. Kaya muli nating suriin ang John 10:9. Ako ang pintuan, ang sinong pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Tandaan nyo ang kanilang konklusyon dyan, dapat pumasok kay Kristo upang maligtas. Eh ang sinasabi nila, papasok. Pumasok sa pamagitan ko para maligtas. E kung paniniwala nila o interpretasyon nila, ang pumasok kay Kristo ay pagka-membro ng iglesia, eh hindi lang pumasok ang sinabi niya. Ang sinabi niya ay papasok at lalabas. Kung ang pumasok kay Kristo ay pumasok sa iglesia, paano na yung pagpasok at paglabas? Kung magiging consistent sila, kung ang pagpasok ay pagiging membro ng iglesia, paano ang paglabas? Eh dapat paglabas sa iglesia to follow their interpretation. Ayan ang absurdity dito. If entry into Christ means entry into the church, eh ang sinasabi nga niya, papasok at lalabas. Paano na yung paglabas? Ang tingnan natin ay yung paggamit ng salitang pagpasok at paglabas. Gamit yan sa salita ng Diyos bilang lalabas sa harapan nila at papasok sa harapan nila, palabas at magdadal sa kanila, papasok. Tumutuko ito sa bayan ng Israel kung paano sila bilang kawan ng Diyos. Ang kawan ng Diyos, ang buhay nila ay pagpasok at paglabas sa kawan. When they enter the sheepfold and when they go out to graze, their lifestyle, the lifestyle of the sheep, revolved around the shepherd. Hindi ito tumutukoy sa pagka-membro ng iglesia. Hindi ito tumutukoy sa pagka-membro sa isang organisasyon. Tumutukoy lang yan sa estilo ng buhay ng kawan, ng mga tupa. Ginamit din yan sa awit. Ang iyong paglabas, ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Makikita natin dito, going in and out is just descriptive of a lifestyle under God's care. It is not talking about entering into an organization. At kahit maling-mali yung kanilang gamit sapagkat hindi nila inunawa sa kung paano ginamit sa kasulatan. And this is what we need to do sa anumang mga bagay na may kinalaman sa ginagamit na, na expression sa salita ng Diyos. Kaya yung gamit ng expression na lalabas, papasok at lalabas, eh yan ay tumutukoy lang sa buhay ng isang tupa. Nakainog siya sa pastol. When the sheep enter the sheepfold, when the sheep go out to graze and to find pasture, their lifestyle revolve around the shepherd. At yun ang gustong sabihin ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Kaya kung gagawa sila ng interpretasyon na dumating sa pagkamyembro ng iglesia, wala silang pinagkunan ng ganong interpretasyon. And besides, yung sinabi ni Jesus, I am the door, this is only one of the 7 I am sayings of John. Sa Gospel of John, merong 7 na mga tinatawag nating I am sayings. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ako ang mabuting pastol. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ako ang tunay na puno ng ubas. Lahat ng I am saying sa John ay patungkol kay Yesu Kristo. Hindi patungkol sa iglesia. Kasama na yung I am the door. So yung I am the door is just one of the 7. Ito yung the other 6. All other 6 are I am sayings pertaining to Jesus. Eh kung gagawa ka ng isang I am saying na biglang-bigla iglesia, gumagawa ka ng konklusyon na lumalayo sa tinipon ni Juan sa kanyang ebanghelyo na pitong I am sayings. So kaya kung akong papayo sa inyo o sa aking klase, katatapos lang namin ng polemics kasama sa pinag-aralan namin ng iglesia, ang sinasabi sa ko sa kanila, huwag nyo silang palayuin sa John 10:9. Yung doon nyo sila hamunin kung paano nila binabaluktot ang interpretasyon ng John 10:9. Pero kung sakaling kumawala at nakarating sila ng Roma 16:16, pwede pa rin hamunin. Yung sinabi sa Roma 16:16, magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang iglesia, ang kanilang konklusyon, ang iglesia na ililigtas ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Pero kung tingnan nyo rito, una, it is not a proper name. Hindi ito pangalan na proper. It is, in fact, plural. Mga iglesia ni Kristo, it is not singular. It is describing the church. It is not teaching us the name of the church. Hindi nito itinuturo paano mo pangalanan ng iglesia. Itinuturo lamang nito ano ang iglesia. At isa sa mga katangian ng iglesia ay nabibilang siya kay Kristo. Hindi ibig sabihin na yan ang pangalan ng iglesia. To make a conclusion that this is the church is, to me, a very distorted conclusion. Masyadong binabaluktot nila na ito ang pangalan ng iglesia. At sabihin mo natin yan ang pangalan ng iglesia, paano yan ang naging pangalan ng iglesia ang itinatag ng 1914? Ito'y Romans was written about 65 AD. Paano itong naging iglesia ni Kristo ng 1914? Kaya yan ang isang pakatandaan natin tungkol sa iglesia sa paggamit ng Romans 16:16. And isa pa, church membership is never portrayed as entering into Christ because we have a relationship with Christ before we enter the church. Kinakailangan meron ka ng relasyon kay Kristo bago ka pumasok sa iglesia. Yan ang isang requirement. At isang gusto kong liwanagin sa ating lahat, maaaring sa inyo mga nag-iisip, gusto maging miyembro ng iglesia, hindi ka magiging ligtas sa pamamagitan ng pagkamiyembro ng iglesia. Kinakailangan ligtas ka kay Hesus Kristo muna at tanging kanya bago mo pa isipin ang pagkamiyembro ng iglesia. Yan ang tinuro sa araw ng Pentecostes, ng unang mangaral ng iglesia pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus. Anong nangyari pagka pangaral ni Pedro? Those who received this word were baptized. So mapapansin nyo, tinanggap muna ang salita. Ibig sabihin, ang salita ng kaligtasan ay kailangan tanggapin muna at sila ang binautismuhan. And there were added that day about 3,000 souls. So ang nadagdag ay yung unang tumanggap ng salita, nabautismuhan, at ang mga nabautismuhan, sila ang nadagdag. Hindi sinabing nadagdag sa iglesia, kaya sila'y naligtas. Pakadiinan natin yan. Ilang talata lamang pagkatapos niyan, sinabi sa verse 47, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. So anong mauna rito? Ang mauna, those who were being saved, they were added. So may kaligtasan muna bago idinagdag sa iglesia. Gusto naming magkaroon ng karagdagan sa iglesia, pero gusto naming ang karagdagan ay ang mga naliligtas. Kaya nga lagi naming pinakadidiinan kay Hesus Kristo ka magkaroon ng relasyon muna. Siya ang tumatawag sa iyo, nag-aalok ng kaligtasan. Huwag mong isipin kapag nabautismohan na ako, maganda ng katayuan ko. Hindi. Ang katayuan mo dapat mong ituwid kay Hesus Kristo. At yun lamang may tuwid na relasyon kay Hesus Kristo, sila ang maidaragdag sa iglesia. Kaya hindi tinuro sa Bagong Tipan na ang karagdagan sa iglesia ang paraan ng kaligtasan. Isipin ninyo mga absurdity. meron sa logic na tinatawag na argumentum ad absurdum. Show the unsoundness of logic by its absurdity. Etong absurdity ng idea na ang kaligtasan ay sa pagpasok sa Iglesia ni Cristo. Isang absurdity, karamihan nagligtas, mga Pilipino. Karamihan ng miyembro ng Iglesia, kahit pa yung sa abroad. Sabihin man nila, meron na silang mga chapels abroad, totoo yan. Pero kahit doon, karamihan ng mga miyembro, mga Pilipino. Anong ibig sabihin? Karamihan ng ligtas, mga Pilipino. Now, don't get me wrong, I am pro-Filipino. Tiyak yun dahil mamaya, I am pro-Filipino. Mamaya, walang duda sinong aking kampi. Pero, pagdating sa usapin ng kaligtasan, ay maliwanag ang turo ng salita ng Diyos. Sa isang pangitain ni Juan, Revelation 7:9, "After this I looked and behold a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb." So, ito ang kakatawanin sa trono ng kordero. Ibig sabihin, ito ang mga ligtas. Kinakatawan ng lahat ng mga bansa, lahat ng mga lahi, lahat ng mga wika. Palagay ko, hindi yan mga Tagalog, Ilocano, at mga Kapampangan lamang magsasalita roon. Lahat. So, when it comes to salvation, we must be multiracial. We are not pro-single race. At yan ang mangyayaring absurdity pag sabihin natin ang kaligtasan ay para lamang sa mga Iglesia ni Cristo. The church is going to be globally represented, not predominantly one race. At isa pang absurdity nito, the church becomes a mediator between Christ and the sinner. Kung ang kaligtasan ay sa paraan ng Iglesia, ang ibig sabihin, sa pampagitan ni Kristo at ng makasalanan, may namamagitan. Hindi maari iyon. May namamagitan sa Diyos at sa makasalanan ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi tayo makakaparoon sa Ama na walang tagapamagitan kay Kristo. Ngunit sa pagitan ni Kristo at ng makasalanan, nothing between. Sapagkat kung meron tayong ilagay sa pagitan ni Kristo at ng makasalanan, yan ang tinatawag na mga pari, sakramento, at tinatanggihan natin yan. Walang namamagitan kay Kristo at sa makasalanan. Kaya nga kapag naririnig mo ang paanyaya mula sa mensahe na lumapit ka kay Kristo, hindi ibig sabihin na lumapit ka sa isang sakramento para makarapit ka kay Kristo. Hindi ibig sabihin na lumapit ka sa isang pari para makalapit ka kay Hesukristo. Diyan ako nabibigatan, ikwento ko sa inyo sa Gateway Mall, naka-exhibit pa rin doon ang exhibit ni John Paul II, nakatakda siyang i-canonize ngayong April 27. Namamangha ako sa kataimtiman ng mga kababayan natin doon, talagang lumuluhod sila, nagsusulat ng kanilang mga prayer requests, merong donation box doon, at andun ang mga larawan ni John Paul, at nananalangin sila roon, nalulungkot ako sapagkat bakit nila ginagawang tagapamagitan ang taong ito, gaano man nila isiping banal siya, samantalang walang tagapamagitan sa makasalanan at kay Kristo. Maari kang tumawag kay Hesukristo ng diretsahan, ng tuwiran. Siya ang tagapagligtas. Ang ginagawa ng Iglesia, ginagawa nilang ang simbahan ay tagapamagitan kay Kristo at sa makasalanan. At yan ang tinatanggi natin. At yan ang nilalabanan natin. Ang tanging paraan upang tayo ay maligtas ay sa pamagitan lamang ng pagsampalataya at pagsisisi bilang tugon sa ating Panginoong Hesukristo. So faith and repentance are not acts of associating. Faith and repentance are response to the person of Christ. Pero isa pang gusto kong ipaalala, Anong magiging effect ng doctrine ng salvation by church membership? Ang effect niyan ay, of course, exclusivism. At kung saan may exclusivism, laging ang effect niyan ay arrogance. At I said, ayokong manghamak, hindi ito panghamak sa kanila, kundi karanasan ko sa pakikipag-usap sa kanila ay yung kanilang arrogance of attitude. Mararamdaman mo yung kung paano silang tumingin ng mababa at manghamak sa iba na mangangaral dahil sa saan kanilang ang paniniwala, sila lamang, exclusive. And when you have arrogance, isang effect is blind loyalty to leaders. That will always be the effect, hindi lang sa iglesia, sa anumang sekta o kulto na merong belief of sa amin lamang ang kaligtasan, sa grupo lamang namin, lagi ang implikasyon niyan ay be loyal in a blind way to their leaders. And I have seen that in their membership. At bahagi na rin ay dependence on the institution. Nakadepende sila sa institution. And that's the effect of church exclusivism. And for our part, ang ating doktrina ng kaligtasan, tandaan natin, not everyone in the church, just because of membership, is saved. It is possible to be a member of the church and yet not be truly saved. Kaya nga merong usapin ng disiplina sapagkat may darating na panahon na ang isang miyembro ng iglesia, ipamalas niya sa kanyang buhay na hindi siya totoong ligtas. At yan ang isang tandaan natin na bilang babala. And conversion is a requirement, not the result of church membership. Kaya nga, ang binabautismohan natin ay yung mga naging alagad na. Make disciples. So, disciple na, baptizing them. So, how are we to baptize? We are to baptize those already made disciples. At tandaan din natin ang nangyari sa krus, sa magnanakaw. Nang siya'y magsisi doon, sinabi ng Panginoon sa kanya, sa araw na ito ay makakasama kita sa paraiso. So, there were instances of salvation prior to church membership or even without church membership. Now, I make this point clear. Hindi natin winawalang halaga ang church membership. Kailangan ito ng bawat tunay na mananampalataya. Pero hindi ito ang magliligtas. Kung ligtas ka, dapat kang maging miyembro ng iglesia. Pero hindi pagka-miyembro sa iglesia ang ating magiging kaligtasan. Ang paniniwala natin ay si Kristo lamang. Ito ay pinangaral mulit-muli ng mga alagad ng iglesia sa Bagong Tipan. Sinabi ni Pedro sa grupo nila Cornelio, ang unang grupo ng mga Hentil na maliligtas, to him, to Christ, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. And then, si Apostol Pablo sa kanyang unang missionary journey in the Pisidian Antioch, let it be known to you therefore, brothers, that through this man forgiveness of sins is proclaimed to you, and by him, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Ang itinuturong mulit-muli ng Bagong Tipan ay kaligtasan kay Hesukristo lamang. Anumang pagtuturo na may karibal, karagdagan, o kapalit kay Hesukristo ay maling kaligtasan. Kaya't ang aking konklusyon, maling-mali ang turong kaligtasan ng iglesia ni Kristo sapagkat pinapalit nila ang iglesia kay Hesukristo. Any question? Any question or clarification? Hindi naman natin kailangan magmadali, malaki pang oras. Any question or any from your own experiences with the iglesia na gusto nyo i-share?
So, hindi ko alam kung naitanong na last week, pero tatanong ko na. Mukhang ang mga INC ay bihasa o sinasanay sa pakikipagdebate. At mukhang ito ay isa sa mga forte nila, no? Previously may kilala po akong pastor na talagang gusto niya nagahamon nga siya ng mga INC na parang meron pa yata mga plaza debate pa silang hino-host, ano? Ang isa bang tunay pong Kristiyano ay paano natin harapin to? Hindi naman siguro parang dadampot ka na lang ng isang iglesia ni Kristiyano. Rekat, debate tayo. How do we face these people? Do we engage them in this discussion? O paano ang ating behavior towards them when it comes to paliwanagan po katulad po nitong pinaliwanag nyo ngayon?
Well, yes. Isang sinasanay ang mga iglesia, lalo na yung mga nagsasanay sa kanilang ministeryo, isa yan sa kanilang pinagkakasanayan, pakikipagdebate at paano ka hulihin sa kanilang mga debate. Kaya't isang bagay na iniiwasan ko ay makipagdebate sa kanila ng formal o debate for debate's sake is something I always avoid. Siguro na ikwento ko sa inyo the one time that I really debated sharply with a cult was in the presence of my father dahil nahihikayat na siya noon ng mga JW, Jehovah's Witnesses, na itong marinig ko yun. Una, may takot ako. Pangalawa, may paninibugho dahil ang tagal ko siya pinangangaralan. Hindi nakukumbinsi, ngayon nakukumbinsi sa mga JW. So I arranged a situation where I visited him at the time that I knew andun yung mga ministro ng mga JWs. At dahil alam kong yun ang makaka-attract sa father ko, dinibate ko at I have to say, I don't know whether with regret or not, pero I put them to shame sa harap ng tatay ko. At mukhang doon din ang turning point ng father ko. Since then, ay nagsimula siya makinig sa akin. So, debate for debate's sake, I will not engage with cultists. But a debate where someone else is at stake, I may. Kaya nga, handa tayo dapat sa kanila, sa mga talatang ginagamit nila. Yun lang, sinanay sila sa paraan na mapipikon ka. Kaya yun ang isang bagay na ina-avoid ko sa kanila. And one thing I always remember pagdating sa debate, the first one to shout is the first one to run out of argument. And may sinabi rin, I think it's a Chinese proverb, a man convinced against his will is of the same opinion still. Ibig sabihin, halimbawa, napipilan mo siya sa galing mo sa debate, so convinced against his will, pero talaga bang na-convert mo siya? No, convinced against his will is of the same opinion still. So, debate is not a very fruitful medium of communication. But for someone else's sake, as I said, I may. Other questions? Ate Susan.
Pastor, paano po yung dati isa siyang Kristiyano, tapos nagpa-convert na siya sa ibang belief, like Iglesia ni Cristo, saved pa rin po ba siya?
Yun ang sinasabi natin. He was never saved in the first place. Hindi ibig sabihin na saved siya noon, tapos na-convince siya ng Iglesia na wala ang salvation niya. Hindi nawawala ang salvation. Ibig sabihin niya, hindi siya saved in the first place. Nagkaroon siya ng maling paniniwala. 1 John 2:19, they went out from us because they really were not of us. Because if they were of us, they would have no doubt remained with us. Yan ang sabi ng 1 John 2:19. Kaya yung hindi na natili, ang ibig sabihin, hindi siya talaga nagkaroon ng totoong pananampalataya. Kasi kung naging iglesia siya, ibig sabihin, isinuko niya ang tunay na Hesukristo sa isang bulaang Hesukristo. At kapag bulaan ang Hesukristo natin, 2 Corinthians 11:2, kung iba raw ang Jesus, iba na ang Ebanghelyo. Other questions? Mayla.
Pastor, paano nila ina-explain away yung ano, yung pagpasok at paglabas?
Oh, hanggang pagpasok lang sila. may nakausap akong ganyan, pero hindi yung ministro. Nung tinahamon ko na siya riyan, ang hamon niya ay kausapin ko ang ministro niya. Yan ang lagi nilang, pag nahuhuli mo na sila, sasabihin nila ay kausapin ng ministro namin. Eh sana wag niyo akong isusubo sa mga ganyan. Huwag kayong pakausapin yung pastor namin. Meron tayong sariling pangtanggol. Pero yun lang ang karanasan ko. Hindi ko nakausap ministro nila mismo. Pero ilang mga miyembro ang nakausap ko tungkol dyan. Pag hinamon ko na sila doon sa papasok at lalabas, lagi nilang balik. Wala silang maipaliwanag. Ang balik nila ay kausapin ng ministro nila. Ate Susan.
Pastor, kasi po sa kalagayan namin mag-asawa, yung anak namin ay nagpa-convert sa Iglesia ni Cristo dahil gusto niya yung babae. Ayaw po naming umattend sa kasal nila, kaya hindi pa sila nagpapakasal. May tuturing po bang kasalanan namin mag-asawa yun kung talagang ayaw naming umattend sa kasal niya?
Yung kasal kasi, meron po iyan na civil aspect. At dahil ang ministro ng iglesia ay legalized, a legal solemnizing officer, ay meron siyang karapatan at legal na kalalagayan na magkasal. Kahit pa hindi mo pinaniniwalaan yung kanilang doktrina, pero legally, they have the legal position to solemnize weddings. Kagaya ko, meron din akong legal authority to solemnize weddings. Kaya sa akin, wala akong problema kung dumalo sa kanilang kasal. Ang problema ay sa simbahang Katoliko. Kasi ang simbahang Katoliko, nagdagdag sila ng doktrina sa kasal. Ginawa nila itong sakramento. Hindi naman ganun ang turo ng iglesia sa kasal. Ito ay solemnizing lang. I will not advise a Christian to attend a Catholic wedding or to participate in a Catholic wedding because sa Katoliko, sakramento. E pag sakramento, nagpa-participate ka na ng pagsamba. Kaya't hindi ko i-advise. Wala akong problema sa iglesia dahil hindi naman nila ginawa itong sakramento, kundi a solemnizing ceremony. Are questions?
Pastor, yung sa absurdity principle, paano kung halimbawa sasabihin ng INC nga na tignan nyo nga yung inyong building, kumpara mo sa building namin, ang gara-gara ng building namin, tapos let's compare numbers. May million kami, ilan lang kayo dyan sa numero ninyo. Kaya dahil mas marami kami, tama kami. How do we answer yung mga ganong klaseng
marami tayo magagamit na Matthew 7:14, wide is the gate and wide is the road that leads to destruction. So hindi ito comparison ng paramihan, comparison ito ng pagkamakatotohanan. Huwag kayong bibigay sa ganyang mga pagkukumpara, kasi kung pagkukumpara ang gagawin nila, sabihin natin sa kanila, edi Katoliko na ang tama. Kasi mas marami sila. So, we will not measure the issue of truth by the number of following. Paul.
Pastor, doon po din sa, again, sa absurdity principle, sinasabi din ho ba ng Iglesia ni Cristo na dahil yung Iglesia ni Cristo ay tinatag noong 1914, are they also claiming that those believers before that are not actually believers because Iglesia ni Cristo was actually established only in 1914, and therefore only those who join the Iglesia ni Cristo are saved or believers?
Yes,
by definition,
they are saying that, and it's one of those things na iko-contest natin dahil naniniwala tayo sa sinabi ng Panginoon na hindi mawawala ang Iglesia sa mundo. Matthew 16:18, upon this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. In other words, no matter how weak the church may become, it will never be lost. Matthew 28:20, I will be with you always unto the end of the age. So there was no age that Christ was not with his church. No matter how small the church may be, it is always present in the world. Ang turo ng iglesia, titingnan natin to more next Sunday, after the apostolic church, nawala, naging apostate. At nawala na hanggang 1914 nang dumating ang huling sugo na si Manalo. Ang sasabihin natin yan, Acts 1:8, beginning in Jerusalem, in Judea, Jerusalem is in Judea, Samaria is the next region, and then after that, to the uttermost parts of the earth, of the world. So, para siyang concentric circle. Starting point Jerusalem, and then all throughout, it's spreading. Sa kanilang scheme, starting in Jerusalem, Judea, Samaria, nawala, punta Santa Ana is the next starting point. I mean, if you follow their scheme, you have another starting point in where they started, which is Punta, Santa Ana. And last thoughts. Marian.
Pastor, gusto ko lang itatanong po yung salitang iglesia. Bakit po sa mga iglesia ni Cristo, pinagdidiinan talaga nila yung word na iglesia ni Cristo?
Ayan, salita naman yan sa Biblia. Nagsimula pa yan sa Lumang Tipan, ang tawag sa pag nagtitipon ng Israel sa kanilang taunang mga piging, pista. They have 3 annual feasts. When they gather together in Jerusalem, they are called the Congregation of the Lord, Kahal Yahweh in Hebrew. Nang isali ng kahal sa Grego, ang tawag sa Gregong sali na Septuagint, ang ginamit nilang salita ay Ecclesia. Kaya nga when Jesus said in Matthew 16:18, upon this rock I will build my ecclesia, the disciples would be familiar with ecclesia. The different thing about this ecclesia is sinabi niya, it is my church. From ecclesia of Yahweh, it becomes now the ecclesia of Jesus. Pero yung ecclesia, sinali na yan sa iglesia. So it's a New Testament term. Tumutukoy sa katipunan ng mga mananampalataya ng Panginoon. Go ahead.
So itong church or simbahan ba, Pastor, hindi din ba makonsider as an iglesia din kasi nagtitipon din yung mga magkakapatid?
O tayo nga, tayo iglesia. Iglesia tayo na may pinaninidigang mga paniniwala at nabibilang tayo sa Panginoon. Pero hindi natin ginagawang proper name na tayo ay iglesia ni Kristo. Glenn.
Siguro marami sa atin naka-experience na talaga may pagdilos sa other cults, especially itong iglesia ni Kristo. Ako din man na minsan mahirap din talaga magdilos sa kanila. Minsan tumatahimik na lang ako kung lalo na kung hindi tayo handa. Kasi wag na nating pilitin talagang makipagdebate sa kanila kasi they are trained to do that kahit membro nila. At saka lagi mo lang, kaya ang challenge sa atin ay talagang we have to understand, to know our doctrine, to know our scripture. Huwag na nating pilitin talagang minsan na makipagdebate sa kanila. Kasi ang importante sa akin ay mamakita din nila kahit may ka-office mate kang iglesia ni Cristo, makita yung testimony pa rin natin ang nakikitang mas pumikinang doon kaysa ating pagdidebate sa kanila. Doon sila tumitingin after some time. So yun lang ang experience kong experience.
Yeah, that's a good point. When we seek to win them, we don't only win them by argumentation, yung testimony natin ay malaking bahagi sa paghihikayat sa kanila. And if it is any encouragement, siguro alam ng ilan sa inyo na when I was young, I belonged to my family cult. It's a Unitarian cult na ang paniwala nila is Jesus is the Father, the Son, the Holy Spirit. And I joined that cult and in fact became a preacher in that cult at a young age of 16. Pinapangaral ko yun. At yet, in the will and in the grace of God, I was persuaded of the gospel. And as an act of contrition, my very first project of writing, my very first publication is a booklet with the title Trinity, Take a Second Look. Hindi na siguro, out of print na siguro yun, pero yun ang una kong project as an act of contrition from that cult. So I'm sharing that to say na even a fanatical cultist can be persuaded by the grace of God. And the last thought. So isang lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, when we are in the class of polemics, huwag nyo lang kayo mag-iinteresado na panalunan ng debate. We are after the souls of these people. So when we are studying the INC, it is not in order to just prepare us for arguments. It is in order that we may win their souls. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga natutunan namin ngayon, maging sa maling pagtuturo ng sekta ng Iglesia ni Kristo ukol sa kaligtasan, naway maging handa kami sa maling gamit nila ng mga teksto ay maipaliwanag namin sa kanila upang itungo ang pag-uusap sa katotohanan na si Hesus Kristo lamang ang tagapagligtas. Hindi kami maaring umasa sa pagkamyembro ng Iglesia para sa aming kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan at ang tagapagligtas ay ang aming Panginoong Hesus Kristo lamang. Mangusap ka sa mga narito na maaring hindi pa nila na liliwanagan ang usapin bago ang pagkamyembro ng Iglesia ay ang pagiging magkaroon ng tuwid na relasyon sa aming Panginoong Hesus Kristo. Katulungan mo rin kami na maging handa kung magkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang mga miyembro ng Iglesia, hindi kami para makipagdebate at magwagi sa debate. Ang hangad namin ay hikayatin ang kaluluwa para kay Hesus Kristo. Kaya gawin mong maging ang aral namin ngayon ay maging pagdidiin din sa pagliligtas na tanging kay Hesus Kristo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming panalangin. Amen.